nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti 16 ja beson kishën dhe mbar botën Zojës Rozaret Pompejt, duke menduar në radhë parë për sinodin e i peshvive kushtuar fjales hyjit, për familjet e nditën misionare botërore që kremtohe dje për gjitha ta që kumtojnë ungjillin në rrugët e pafundme të botës. Si arriti me helikopter nga Vatikani rrethorës 10, Papa u prit nga 50.000 besimtar në fest për vizitin e tretë të një pasardhësi të Shënë Pjetrit, në qytetin e themeluar nga i lumi Bartolo Longo. Me njëherë pas arritjes, kremtoj meshën sheshin parashetrorës e Zojës Rozare në një ditë ngrohtë vjeshte, plot diell e kaltërsi.
Kështu, Benedikti i 16 vion shtektimin Mariane për botë. Pas shenjtroreve të Lourdes, Loretos, Qestokovës, Aparesides e Efezit, shkoi dje në Pompej për të ndëruar Virgjëren Mari, mbretreshën e Rozares Shajte. Në fjalimin e mirë së ardhjes, kryepeshkvi prelat Carlo Liberati i numroi papës veprat e lindura fal dashuris një laiku për Marin. Shkolla, konvikte e strej për jetimet, për bitet burgosurve, për të përjashtuarit nga rallë të shoqërisë, të varfrit, të droguarit, të alkoholizuarit, gratë në kushtet të vështira, emigrantët. Por askush nuk mund krenohet, vjoj, sepse forca jonë është Rozaria Shajte.
Kryetari i bashkisë Claudio D'Alessio në përshëndetjen e tij foli për banorët e Italisë Jugut duke nënvizuar. Jetojmë në një tokë shpeshherë të martirizuar, por gjithnjë të bukur e të pasur me bamirësi. Papa ja besoi gjithë Marisë, duke menduar posaçërisht për njerëzit që vuajnë e për ata që braktisën fatin e tyre, në dramat e tragjeditë e tyre të vetmisë të mirimit. I nxiti të mos e humbasin kurrë shpresën, por të kërkojnë gjithnjë ndihmën anëtare të Marisë. Ungjilli është me vërtet lajmi i mirë, sepse na kumton se hyji është me ne, e vjen të na çliroj. Ku është ai, e keqja mposhtet e ngadhnjen jeta e paqja, e gjithçka rinohet nga fryma e dashurisë së tij.
Si, l'amore di Dio ha questo potere di rinnovare ogni cosa.
Po, dashuria e hyjit e ka këtë pushtet të rinojë çdo gjë, duke nisur nga zemra njerëzore që është kryevepra e tij. U shpirti shejt e kryen më mirë veprimtarinë shndruse. Me hirin e vetë, hyji e rinon zemrën e njeriut duke ja falur mëkatin, e pajton e ndikon në shpirtin e tij zellin për të bërë gjithnjë mirë.
Sigurisht, vjoj papa, duhet përtrihemi vazhdimisht për të mos rënë në konformizmin e mendjes moderne. Dashuria duhet jetë programi për hershëm i bashkësisë krishterë, e Pompeji i ri, ndonë se me kufizimet e veta si çdo realitet njerëzor, është shembull i këtij qytetërimi të ri të dashurisë, lindur e zhvilluar në nënshikimin e ngrohtë tamtar të Marisë.
Una cittadella di Maria e della carità.
Qytetë e Marisë dhe e dashurisë krishterë, por jo e izoluar nga bota, jo siç mund thuhet një katedrale në shkretë të tjerë, por e lidhur ngusht me trojet e kësaj lugine për ta shpëtuar e për ta zhvilluar. Historia e kishës, faleminderit Zotit, është pasur me përvojat këti tipi, që dhe sot e kësaj dite i takojmë të katërante botës. Janë përvoja vllazërimi, që tregojnë fytyrën e një shoqërie të ndryshme, e cila është tharmi vërtet në gjirën e jetës civile. Forca e dashurisë krishterë është e pakundërshtueshme, është dashuria që e çon përpara gjithë botën.
Papa kujtoi edhe historinë e Pompejt, qyteti rënuar nga shpërthimi vulkanik shkatërrimtar që u rikthye në jetë fal kthimit në fenë krishterë të një burri, i cili ashtu si Shën Pali e kishte përsekutuar kishën duke u bërë militant antiklerikal e duke u dhënë edhe pas praktikave spiritistike e bestytnive. Është fjala për prirje, vjoj papa, të pranishme edhe në ditët tona. Një njeri larg fesë që ndryshon rëndësisht, e ky ndryshim sepse shikon fytyrën e vërtet hyjit që ja shndron shkretëtirën në cilën jeton.
Dove arriva Dio, il deserto fiorisce.
Ku arrin hyji, shkretëtira lulzon. Edhe i lumi Bartolo Longo me kthimin e tij personal jep dëshmitë kësaj force shpirtërore që e shndron shpirtin e njeriut dhe e bën taft të kryej vepra të mëdha sipas planit të hyjit.
Ky qytet i rithemeluar prej tij, shtoi Papa, është dëshmi historike që u tregon të gjithëve si e shndron Zoti botën, duke mbushur me dashuri zemrën e njerëzit e duke bërë forcë lëvizëse të rrisimit fetar e shoqëror në shërbim të fundmëve.
Pier Pompei si capisce che l'amore di Dio e l'amore per il prossimo sono inseparabili.
Këtu në Pompei kuptohet se dashuria e hyjit e dashuria për të afërmin janë një të pandashme. Këtu populli i thjeshtit krishterëve, njeriu që e përballon jetën me flijime të mëdha, gjen forcën të vijojë ecje në rrugën e smirës pa bërë kur kompromise. Këtu në këmbët e Marisë, familjet rigjejne rifreskojnë gëzimin e dashurisë që i mban të bashkuara.
E fshehta e Pompejt është Ruzaria. Kjo lutje e pohoj Benedikti 16 na prin përmes Maris tek Jezusi.
Il rosario è preghiera contemplativa accessibile a tutti.
Ruzaria është lutje kundruse, e kuptueshme për të gjithë, të mëdhejë të vegjël, laik e klerik, të mësuar e të pamësuar. Është lidhje shpirtërore me Marin për të qenë gjithnjë të bashkuar me Jezusin, për të bërë një me te, për të bërë tonat ndjenjat e ti e për të sjellë si ai. Ruzaria është arma shpirtërore në luftën kundër skeqes, kundër dhunës, për paqen e zemrave në familje, në shoqëri, në botë.
Në përfundim të meshës, Papa i priu lutjes drejtuar Zojës Rozare, shkruar nga Bartolo Longo në vitin 1883, një lutje prekse, lartuar nënës që Krishtin e dhuroi mbi kryq, që të nxirrte hirin e mëshirës për gjithë. Më pas Papa i dhuroi Zojës Rozare një trëndafil të artë.
Në lutjen e Angjëllit të Zot më pas, Benedikti 16 ja besoi Marisë sinodin e i peshkvive kushtuar fjalës së hyjit, duke ju lutur të sjellë frytet vërtetë arrisimi në çdo bashkësi të krishterë. Kujtoi dhe ditën misionare botërore që kremtohej dje, duke i nxitur të gjithë ta thonë rozaren për misionarët e ungjëllëzimit. Detyra e parë misionare për të gjithë ne, ne nënvizoi me forcë Benedikti 16, është pikërisht lutja.
Innanzitutto pregando che si prepara la via al Vangelo.
Sidomos duke u lutur i përgatitet rruga ungjillit, duke u lutur zemrat hapen për të pranuar misterin e hyjit, e shpirtrat bën të gatshëm për ta mirëpritur fjalën e tij të shëlbimit.
Gjatë lutjes Angjëllit të Zot, Papa kujtoi edhe lumnimin në Lisien të Francës të bashkëshortëve martë, prindërve të Shënë Terezës së Krishtit fëmijë, pajtore e misioneve.
Pensando alla beatificazione dei coniugi Marte, mi è caro richiamare un'altra intenzione.
Duke menuar për lumnimin e bashkëshortëve martë, më pëlqen të tërheq vëmendjen për një njet tjetër që e kam shumë për zemër, për familjen, roli i cilës është themelor në edukimin e fëmijëve me frymë universale, me aftësi për ta kuptuar përgjithësinë që ka secili nga ne për mbar botën, për problemet e saj, ashtu si dhe për formimin e thirrjeve për jetën misionare. Në përfundim Benedikti i 16 ju lutzoi Rozaret Pompejt ti mbroj familjet e mbar botës.
Shejtroria e Pompejt qoftë e hapur për mbar botën si qendër që rrezaton lutjen e Rozares e si vend ndërmjetësimi për paqen botë. Me këto fjalë të shqiptuara dje pas dite në sathoshte bashkë me besimtarët Rozaren Shenjte, Benedikti 16 e përfundoi vizitën në Pompej. Tepër e ngroht pritja që i bën besimtarët të cilët ngarënden me mira për ta kremtuar këtë Rozare të jashtëzakonshme, së cilës i printe pasardhësi Shënë Pjetrit, atje ku gjunzohen çdo ditë e i lutën Zojës Rozare t'i ndihmoj për t'i mbartur kryqet e përditshme që nuk i mungojnë as njeriu.